Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston uchun ko'p millatli xalq manfaatlari birinchi o'rinda, hech kim mamlakatga aql o'rgata olmaydi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatida faollar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Bir gapni yana bir bor ta'kidlayman. O'zbekiston uchun ko'p millatli xalq manfaatlari birinchi o'rinda. Hech kim bizga aql o'rgata olmaydi. Bizning o'z tanlagan yo'limiz bor. Bu yo'lda biz faqat va faqat vatanimiz O'zbekiston manfaatlarini ko'zlaymiz degan davlat rahbari. Prezident Mirziyoyev nega aynan bunday deganiga aniqlik kiritmagan. Bu gaplar kimga qaratilgani ham ochiqlanmagan. Ammo qayd etish kerakki, joriy yilning 29 aprel kuni Belarus Respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenko Rossiyaning Voronej viloyati gubernatori Aleksandr Gusev bilan uchrashuvda sobiq Sovet davlatlari ertami kech Rossiya Belarus ittifoq davlatiga qo'shilishini aytgandi. Bu ba'zi ommaviy axborot vositalarida esa Lukashenkoning fikri Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistonni alohida sanagandek talqin qilingandi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi esa Lukashenkoning aytganlari ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri talqin qilinganiga munosabat bildirib, O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligi va suverenitetini ta'minlash maqsadida faqat milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda bundan buyon ham o'zi tanlagan mustaqil taraqqiyot yo'lida qat'iy davom etishini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.